Ενθυμίστε αγαπητοί μου ότι ευρισκόμεθα εις το σημείο εκείνο που ο Ελεάζαρος ανακοινώνει τον σκοπό του ταξιδίου του έως την πόλη του Ναχόρ και εις το τραπέζι επάνω είπε πριν φάμε έχω να σας πω τον σκοπό του ταξιδίου μου και τώρα αφού σας τον εξέθεσα αυτόν τώρα σας παρακαλώ πολύ εάν εσείς που με να κάνετε έλεος θελήσετε να φανείτε ευσπλαχνικοί και δίκαιοι εις τον Κύριόν μου δια το αίτημά του να δοθεί μία νύφη από την περιοχή που γεννήθηκε ο Αβραάμ και να μην πάρει ο γιος του νύφη από τη γη Χαναν, σας παρακαλώ πολύ να μου το πείτε ώστε να το ξέρω και εις περίπτωση που θα μου λέγατε όχι τότε να στραφώ προς άλλες κατευθύνσεις αριστερά και δεξιά όπως λέγει εδώ προκειμένου να ψάξω να βρω κατάλληλο πρόσωπο νύφης. Και τότε ο Λάβαν, ο αδελφός της Ρεβέκας, απαντά παρακυρίου εξήλθε το πρόσταγμα τούτο ούδιν ισόμεθα ούνσι αντιπίν κακόν ή καλόν. Τι λες, του λέει, αυτά όλα έγιναν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τι να σου πούμε τώρα, ότι δεν δεχόμαστε? Θα έρθουμε σε αντίθεση. Πώς μπορούμε να αρνηθούμε? Να σου πούμε ότι δεχόμαστε? Αυτό είναι μια φλιαρία. Εκείνο που είναι ως θέλημα Θεού, αυτό και θα γίνει. Ιδού, Ρεβέκα ενώπιον σου. Λαβών απότρεχε. Να η Ρεβέκα είναι μπροστά σου. Πάρ' την και πήγαινε την εις το αφεντικό σου για σύζυγο του παιδιού του. Και έστω γινεί το Υιό του Κυρίου σου, καθώς καθά ελάλησε Κύριος. Όπως ο Κύριος ο Θεός ελάλησε δια των Υιών του Κυρίου του. Όταν άκουσε τα λόγια αυτά, ο Ελέαζαρος έμεινε κατενθουσιασμένος. Έβλεπε διαρκώς σε κάθε βήμα να του φανερώνει ο Θεός ότι πράγματι ο Θεός ήθελε η Ρεβέκα να γίνει σύζυγος του Ισαάκ. Γι' αυτό και κάνει την εξής κίνηση, την οποία 2, 3, 4 φορές κάνει ο Ελεάζαρος μέχρι τέλους. Σηκώνεται από το τραπέζι και προσκυνεί κάτω, δηλαδή γονατίζει κάτω στο έδαφος και προσκυνεί τον Θεό και τον δοξάζει τον Θεό. Προσεκίνησεν λέγει επί την γην το Κυρίο. Είναι αυτό το αντίστοιχο το δικό μας που όταν ακούμε κάτι να γίνεται και εκπλησόμεθα γι' αυτό κάνουμε το σταυρό μας, διακόπτουμε τη συζήτηση, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε δόξα τω Θεώ. Τρόπον την αφήνουμε το ακροατήριό μας, αφήνουμε την ομίγυρη, στρεφόμεθα προς τον ουρανό και δοξάζουμε τον Θεό. Είναι τόσο μεγάλο αυτό. Φοβάμαι ότι στην εποχή μας, δηλαδή εμείς πια τον τελευταίο καιρό, ντρεπόμαστε να το κάνουμε αυτό. Να διακόψουμε μια συζήτηση και να δοξολογήσουμε τον Θεό για εκείνο το οποίο βλέπουμε μπροστά μας να εκτιλήσεται σαν θαύμα. Και τότε ο Ελεάζαρος παίρνει πλέον θάρρος. Φαίνεται πως το θέμα πάει να κλείσει. Αν δεν έχει κλείσει, πάει να κλείσει. Γιατί θα δούμε λίγο πιο κάτω κάτι σημαντικό. Και τότε από τις αποσκευές του, που σας είπα ήταν 10 φορτωμένες καμήλες, όλα δώρα, έβγαλε από εκεί χρυσά και αργυρά σκεύη, όπως και ηματισμών πολύτιμων, που προσέφερε εις την Ρεβέκα, εις τον αδελφό της το Λάβαν και εις τη μητέρα της Ρεβέκας. Εδώ προφανώς αναφέρει αυτά τα τρία πρόσωπα. Υπάρχει κάποιος λόγος που το αναφέρει, αλλά για να μην πολύ πραγμονήσουμε, το αντιπαρέρχομαι έχει δώσει οπωσδήποτε και στα άλλα συγγενικά πρόσωπα. Είναι αυτό που μέχρι σήμερα γίνεται όταν πραγματοποιείται ένας αραβόν, ανταλλάσσονται κάποια δώρα, και όχι μόνο μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων αλλά και μεταξύ των συγγενών. Άλλο τώρα ότι πολλές φορές αυτό δημιουργεί έναν αρκετόν πονοκέφαλον, πρέπει να σας το πω, διότι ναι μεν τότε ο Αβραάμ ήταν πολύ πλούσιος άνθρωπος και είχε τη δυνατότητα να έχει φορτωμένες καμήλες από χρυσάφι και ασήμι, αλλά πέστε μου όμως, όταν σήμερα δύο άνθρωποι ξεκινάνε να κάνουν το γάμο τους και πρέπει τώρα οι κατέρωθεν να ανταλλαγούν δώρα, και πρέπει να μην είναι και φτωχά γιατί θα τύχουμε παρεξηγήσεως, τι γίνεται? Αν θα με ρωτούσατε την ταπεινή μου γνώμη, θα σας απαντούσα ότι τα δώρα πρέπει να περιορίζονται μόνον μεταξύ των δύο νεονύμφων ή των δύο υποψηφίων να παντρευτούν, και να μην γίνονται δώρα στα άλλα πρόσωπα, το πολύ 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 προς τον πατέρα και τη μητέρα των δύο υποψηφίων να παντρευτούν, προς τους γονείς των. Όχι όμως και προς τους συμπεφέρους και τα ξαδέλφια και τα ανήψια. Ξέρετε τι γίνεται? Είναι φοβερό. Ή μάλλον λέω σε εσάς, αν ξέρετε τι γίνεται, εσείς τα ξέρετε πιο καλά, γιατί εσείς έρχεστε και μου λέτε τα παράπονά σας γύρω από τέτοια μπλεξίματα με τα δώρα που δίδονται σε ευρυτάτους συγγενείς, σε ένα ευρύτατο πλαίσιο συγγενών. Πάρα πολύ άσχημο, πάρα πολύ. Και αρχίζει μάλιστα και το κοτσομπολιό, μας έδωσε φτηνά δώρα, δεν τρέπεται, πήγε και πήρε φτηνά πράγματα, και τι είναι αυτά και άλλα πολλά. Και αφού εδώτησαν και τα δώρα, τότε κάθισαν, αγαπητοί μου, να φάν και να πιούν, και έφαγον και έπιον και αυτός και οι άνδρες οι μεταυτούντες, και εκοιμήθησαν. Δεν λέγει πουθενά ότι εμέθησαν, δεν λέει, ούτε ότι έφυγαν υπερβολικά και πήγαν να σκάσουν. Γιατί το λέγω αυτό? Διότι δυστυχώς όταν έχουμε ένα τραπέζι αραβώνων ή γαμήλιο τραπέζι, τότε πολλά πράγματα θέλουμε να τα κάνουν, να τα κάνουμε να συγχωρούνται. Όχι. Το να υπάρχει πάντοτε η ευπρέπεια είναι σπουδαίο πράγμα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και αυτό πρέπει να γίνει κανόνας μας και μέτρο μας, ο καιρός της νηστείας δεν είναι πάντοτε, αλλά ο καιρός της εγκρατείας είναι πάντοτε. Δηλαδή υπάρχουν μέρες που δεν θα φάμε κρέας γιατί είναι νηστεία, και υπάρχουν μέρες που θα φάμε κρέας, υπάρχουν μέρες που δεν θα πιούμε κρασί, διότι δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, όταν δεν τρώμε λάδι δεν πίνουμε και κρασί. Γι' αυτό λέγει εκεί το ορολόγιο κατάλυσης ίνου και ελαίου. Γιατί βάζει τον ίνον το κρασί? Διότι συνοδεύεται με το λάδι. Δεν τρώμε λάδι, δεν έχει και κρασί. Έτσι υπάρχουν μέρες που δεν πίνουμε κρασί, είναι νηστεία. Υπάρχουν μέρες που πίνουμε κρασί. Πέστε μου όμως, ποιες είναι οι μέρες εκείνες που μπορούμε να μεθύσουμε? Δεν υπάρχουν οι μέρες που μπορούμε να μεθύσουμε. Άρα η νηστεία δεν υπάρχει πάντοτε, αλλά η εγκράτεια είναι πάντοτε. Θα πιούμε τόσο που να μην φτάσουμε να μεθύσουμε. Έτσι μπορούσαν ήσυχα ήσυχα και ωραία ωραία να ευχαριστηθούν το τραπέζι τους χωρίς να μεθύσουν οι άνθρωποι αυτοί, και το πρωί να σηκωθούν να έχουν το μυαλό τους καθαρό για να συνεχίσουν την υπόθεσή τους. Και πράγματι όταν το πρωί εσηκώθησαν, τότε λέγει ο Ελεάζαρος, εκπέμψατε με ή να απέλθω προς τον Κύριόν μου. Τώρα λέγει, στείλτε με πίσω, απολύσατε με, να φύγω, να πάω στο αφεντικό μου. Δηλαδή ο προορισμός μου, ο σκοπός, το σχέδιό μου ετελείωσε. Τότε του λέγουν οι συγγενείς της Ρεβέκα, συγκεκριμένα η μητέρα και ο αδελφός. Εδώ λέει η αδελφή αυτής, αναφέρονται περισσότεροι, αλλά περισσότερο είναι ο αδελφός, διότι αυτό που είπα προηγουμένως δεν θα πολύ πραγμονήσω, υπήρχε πολυγαμία, και τα αγόρια τα ομομήτρια ενδιαφέροντο δια τας ομομητρίους αδελφάς. Ενώ μιας άλλης γυναικός συζύγου τα παιδιά δεν ενδιαφέροντο δια τα αδέλφια, δια τα αδέλφια της άλλης συζύγου. Υπήρχε αυτό το, κάτω το βαμβυλωνιακό, θα λέγαμε, δίκαιο εν της εποχής εκείνης. Και τότε λέγουν οι αδελφοί και η μητέρα του της Ρεβέκας: «Μηνάτο η Παρθένος με θυμών ημέρας ως η δέκα και μετά ταύτα απελέψετε». Καλά, σήμερα ήρθες, αύριο το πρωί θες να φύγεις, ας μείνει η κοπέλα 10 μέρες ακόμη, διότι πρόκειτο να την πάρει μαζί του. Τουλάχιστον κάπως έτσι το πράγμα θα είχε, διότι ρητός έθεσε το θέμα ο Αβραάμ. Ο Ισαάκ δεν θα πάει στη Μεσοποταμία. Εάν δεν έρθει η γυναίκα εδώ στη Χανάν, ο γάμος θα ματαιωθεί. Γι' αυτό το λόγο ζητούν τώρα, ήταν πολύ δίκαιο το αίτημα των συγγενών της Ρεβέκας, να μείνει τουλάχιστον η κοπέλα 10 μέρες. Γιατί? Διότι δεν επρόκειτο πλέον να την ξαναδούν τη Ρεβέκα. Θα ήταν οριστικός χωρισμός, όπως και από την ιστορία εδείχθη ότι ήταν οριστικός χωρισμός. 10 μέρες να χαρούν την αδελφή τους που θα έφευγε για πάντα. Και τότε λέγει ο πιστός δούλος: «Μη κατέχετε με, σας παρακαλώ πολύ, μη με κρατάτε, εφόσον ο Θεός ευόδωσε την οδόν μου εις εμένα, μη με κρατάτε, στείλτε με πίσω εις τον κύριό μου τον Αβραάμ». Και τότε είπαν αυτοί, εδώ παρακαλώ προσέξατε: «Καλέσομεν την πέδα και ερωτήσομεν το στόμα αυτής». Εδώ δεν είναι και ο τελικός, η τελική απόφαση εάν η Ρεβέκα θα εδέχεται ή δεν θα εδέχεται έναν τέτοιο γάμο. Θα καλέσουμε την κοπέλα και θα την ερωτήσουμε. Ακούστε αυτήν την φράση: θα ερωτήσουμε το στόμα της. Εμείς δεν το λέμε ελληνικά, είναι ακριβής μετάφραση του εβραϊκού, που σημαίνει να ακούσουμε την μαρτυρία από το στόμα της. Εδώ, αγαπητοί μου, είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Μην ξεχνάτε, βρισκόμαστε στα 4.000 χρόνια 100 από σήμερα και βλέπει κανένας σε μια εποχή τέτοια, που βεβαίως πολύ απέχει που του να είναι όχι απλώς χριστιανική, ούτε καν μονοθεϊστική ή το ειδωλολατρική. Τι βλέπουμε? Την έννοια της ελευθερίας μέσα εις των γάμων, γεγονός που μας καταπλήσει. Να ερωτηθεί η κοπέλα εάν θέλει να πάει εκεί να παντρευτεί τον Ισαάκ. Είδατε, το ακούσατε αυτό? Ας με επιτραπεί να πω, είδατε φεμινισμός? Τουλάχιστον όχι αρνητικός, αλλά θετικός φεμινισμός. Σπουδαίο να ερωτηθεί η κοπέλα. Τι θα λέγανε σήμερα μερικοί γονείς που λένε: «Άκουσε, θα τον πάρεις και θα βγει τη βουδιά. Μα δεν μ' αρέσει, μα είναι τούτο, μα είναι εκείνο». Θα τον πάρεις θες δεν θες. Τι φοβερό. Να προσέξουμε, διότι όταν οι γονείς και οι άλλοι που πιέζουν έναν τέτοιον γάμον, αυτοί μετά θα σηκώσουν το βάρος του γάμου. Όταν τα πράγματα θα ναυαγούν, αυτοί θα πάνε να ανελκύσουν το ναυάγιον. Μην λοιπόν επιμένουμε, μην επιμένουμε σε πράγματα τα οποία περιορίζουν την ανθρωπίνη ελευθερία. Σε ένα παλαιό τυπικό του γάμου, της ακολουθίας του γάμου, όχι πάρα πολύ παλιό, ίσως γύρω στον 16ο αιώνα, 17ο, κάπου εκεί, διαβάζουμε τα εξής: ότι ερωτάται ο γαμπρός μόλις μπαίνουν μέσα στην εκκλησία και του λέει ο ιερεύς: «Γαμπρέ», μάλιστα στη γλώσσα της εποχής εκείνης, «θέλησε πάρει επιλέξει. Θέλεις επάρει, δηλαδή θέλεις να πάρεις την κυρά από εδώ. Και μετά όταν καταφατικά απαντήσει ο γαμπρός, ερωτάει την ύφη: θέλεις και εσύ να πάρεις το γαμπρό από εδώ? Και όταν και η ύφη απαντήσει καταφατικά, τότε προχωρούν εις το ναό μέσα δια να γίνει ο γάμος. Διότι καθόλου σπάνιο, τελευταία στιγμή μπορεί να πει ο γαμπρός ή να πει η νύφη που επευλήθη, τι επευλήθη, επευλήθη βία και εξαναγκασμός, επευλήθη βία και εξαναγκασμός ώστε να πει το όχι. Και τούτο είναι πολύ σπουδαίο, διότι τόσο σπουδαίο ώστε το μυστήριο, και μην το ξεχνάμε αυτό, να θεωρείται άκυρον εάν δεν υπάρχει η θέληση μεταξύ του τελούντος των μυστήριων και του δεχομένου των μυστήριων. Παρακαλώ να το θυμόσαστε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Εάν έλθει κάποιος και υπό την απειλή του περιστρόφου να εκβιάσει τον ιερέα, να τελέσει ένα μυστήριο γάμου, γιατί μόνο εκεί κυρίως γίνεται η απειλή, όχι σε βάπτιση, ούτε σε μυστήριο Θείας Ευχαριστίας, αλλά κυρίως, ούτε στο ευχέλαιο, αλλά κυρίως στο θέμα του γάμου, στο μυστήριο του γάμου, εκβιαστεί ο ιερεύς να τελέσει το γάμο παρά τη θέλησή του, ο γάμος είναι άκυρος. Να το ξέρετε, σας παρακαλώ, μπορεί καμιά φορά να σας χρειαστεί. Εάν ένας εκ των νυμφευωμένων προσαχθεί διέως για να τον παντρέψουν και αυτός κατόπιν ομολογήσει και πει ότι, και το αποδείξει, ότι διέως με οδήγησαν να με παντρέψουν, ο γάμος είναι άκυρος. Είναι σπουδαίο αυτό. Λοιπόν, μας αφήνει καταπλήκτους όταν εδώ βλέπουμε που δεν έχουμε ίχνος χριστιανισμού, να ερωτάται η κοπέλα εάν πράγματι θέλει να παντρευτεί τον Ισαάκ και να πάει μέχρι τη γη Χαναάν. Και κάλεσαν την Ραβέκα και είπαν αυτοί: πορεύσει μετά του ανθρώπου τούτου. Τι λες, θα πας με αυτόν τον άνθρωπο? Και εκείνη απαντά, η δε είπε: πορεύσω με, θα πάω. Εδώ βλέπει κανένας όχι μόνον την ελευθερία της κοπέλας να απαντήσει, αλλά και κάτι άλλο, και τον ηρωισμό της. Η Ρεβέκα, είδατε προηγουμένως χαρακτηριστικά που υπόθηκαν την περασμένη φορά, ή το λέγει παρθένος ή το ωραία, άνδρα δεν εγνώρισε, άνδρας δεν την ίγγισε την Ρεβέκα. Και ίσως μέσα σε αυτά τα χαρακτηριστικά να μας εδίδεται η εικόνα ότι η κοπέλα αυτή θα ήταν και κάπως μαμόθρεπτη. Δηλαδή ένα κομμάτι ζυμάρι που θα μπορούσε να το πλάθουν όπως θα άρεσε στους ποιτικούς. Δεν ήταν καθόλου έτσι, αγαπητοί. Η Ρεβέκα ήταν ανδρεία γυναίκα. Όχι, προσέξτε, όχι ανδροπρεπής, όχι ανδρούτσα, ας με επιτραπεί να πω τη λέξη αυτή. Έχουμε μερικές γυναίκες που ανδροφέρνουν, όπως και άνδρες οι οποίοι γυναικοφέρνουν. Όχι να ανδροφέρνει η γυναίκα, αλλά είχε ανδρείον φρόνημα. Για αυτή την ανδρία γυναίκα πλέκεται ύμνος εγκομιαστικός από την Παλαιά Διαθήκη. Πού το ξέρουμε αυτό? Αμέσως. Εκείνο το πορεύσαμε. Ένα ρήμα χωρίς βοηθητικά στοιχεία. Μία πρόταση με ένα ρήμα μόνο. Τίποτε άλλο. Ξέρετε τι σημαίνει? Θα πάω σε μια χώρα που θα περπατήσω 900 χιλιόμετρα. Σε μια χώρα που για μένα είναι τελείως άγνωστη. Να πάω να πάρω έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω καθόλου. Και που δεν πρόκειται να ξαναδώ πια, ούτε μάνα, ούτε πατέρα, ούτε αδέρφια, ούτε σπίτι, ούτε πατρίδα. Είναι γενναίον αυτό? Είναι γενναίον αυτό. Ακόμη κάτι άλλο. Η μετέπειτα ιστορία της Ραβέκας. Όταν θα παίξει εκείνον τον ρόλο, θα τιμωρηθεί γι' αυτό φυσικά, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Θεός θα συμφωνήσει, θα τιμωρήσει και θα συμφωνήσει. Είναι εκείνο που, λέει, που λέμε στο στρατό, ότι όταν κάποιος στρατιώτης κάνει μία αυθαιρεσία σε μία πολεμική κατάσταση και αυτή η αυθαιρεσία του γλίτωσε, ξέρω εγώ, το λόγο, τη δημιουργία, τη γλίτωσε από ένα κίνδυνο, τότε βγαίνει στην αναφορά και του λένε ότι έχει τον έπαινον και την, του δίνει παράσημο, παράσημο, επανδραγαθία για αυτό που έκανε και 10 μέρες φυλακή γιατί ακριβώς έκανε την αυθαιρεσία. Έτσι και εδώ ο Θεός θα συμφωνήσει τελικά με αυτό που θα γίνει, να πάρει τα πρωτοτόκια ο Ιακώβ κατόπιν απάτης από τον Ισαάκ. Ξέρετε ποιος συνετέλεσε παρακαλώ στην απάτη αυτή? Η Ρεβέκα. Έλα εδώ παιδί μου, λέγει, έλα εδώ να σου πω. Θα πας να σφάξεις ένα κατσίκι, θα βάλεις τις φλοκές εδώ στα χέρια σου. Ήτανε σπουδαία γυναίκα, διότι έβλεπε ότι το παιδί της αυτό έπρεπε αυτό να πάρει τα πρωτοτόκια. Ήταν όμως απάτη, τιμωρήθηκε. Η τιμωρή της ποια ήτανε? Αφού έστειλε το παιδί της, και αυτό ηρωισμός, να πάει εις το πατρικό της σπίτι για να γλιτώσει από την μήνη του Ισαφ. Δεν τον ξαναείδε πια τον Ιακώβ, πέθανε η Ρεβέκα και δεν τον είδε πια ποτέ. Τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκε. Ο Θεός όμως έμεινε, δεν άλλαξε τα πράγματα, έμεινε εις την ενέργεια της Ρεβέκας. Του ότι δηλαδή πράγματι ο φορεύς των επαγγελιών του Μεσσίου, του Μεσσίου θα ήταν ο Ιακώβ. Τι ωραίες τέτοιες γυναίκες. Τι, σπάνια τέτοια γυναίκα. Όποιος λέει βρήκε, η Αγία Γραφή, όποιος βρήκε ανδρία γυναίκα, έβρε θησαυρόν. Αληθινός θησαυρός. Σήμερα το ιδεώδης γυναίκα, ξέρετε ποια είναι? Να με συγχωρέσετε που θα κάνω αυτές τις περιγραφές, αλλά εκείνη που γίνεται κούκλα. Το είπα, απήντησα. Θέλω να κάνω ανάλυση, να κάνω ανάλυση. Τι θα πει όταν η γυναίκα γίνεται κούκλα? Όχι απλώς γίνεται ωραία και ντύνεται και μακιγιαρίζεται, γίνεται κούκλα. Τι είναι η κούκλα? Είναι το παιχνίδι που παίρνουν τα μικρά παιδιά. Δηλαδή τη βάζουν να κοιμηθεί την κούκλα, και άμα τη βάλουν να κοιμηθεί, κοιμάται η κούκλα. Τη σηκώνουν την κούκλα, σηκώνει την κούκλα. Την ταΐζουν την κούκλα, ταΐζεται η κούκλα. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Είναι ένα παθητικό στοιχείο η γυναίκα σήμερα μέσα στο σπίτι, η μοντέρνα γυναίκα, που έχει όλο απαιτήσεις μόνο, τίποτε άλλο. Δεν είναι η γυναίκα με το ανδρείο φρόνημα. Λίγες γυναίκες θα βρείτε με ανδρείο φρόνημα. Αλλά προχωρούμε. Ελήφθη η απόφαση, δεν έμεινε 10 μέρες κατά πέθυση του Ελέαζαρου, επήρε την Ρεβέκα όλη η συνοδεία και ξεκινάνε να φύγουν. Για να δούμε εδώ τώρα την αναχώρηση. Και εξέπεμψαν Ρεβέκαν την αδελφήν αυτών και τα υπάρχοντα αυτής και τον πέδα του Αβραάμ και τους μεταυτού. Δηλαδή τους πρόπεμψαν. Ποιους πρόπεμψαν? Τη Ρεβέκα την αδελφή τους και τα υπάρχοντά της. Επιτρέψατε μου να μείνω σε αυτή τη λεξούλα. Τα υπάρχοντά της. Της έδωσαν εκείνα που της ανήκουν. Δεν την αδίκησαν. Είναι η πρίκα. Όχι η πρίκα με την έννοια που την έχουμε σήμερα, αλλά με την έννοια αυτά που ανήκουν στην κοπέλα σαν παιδί της οικογενείας. Ένας πατέρας έχει ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Τι θα πει? Όπως υπόθηκε προχθές προημερών στο δικαστήριο, που λέει ο κατήγορος, λέει ο κατήγορος, πόσα παιδιά, του λέει ο πρόεδρος, έχετε? Έχω, λέει, 3 παιδιά και 2 κορίτσια. Όσοι είσαστε στο δικαστήριο, είδατε που εγέλασαν οι δικαστές και είπαν 3 παιδιά. Τα παιδιά, τα κορίτσια δεν είναι παιδιά. Δεν είναι παιδιά, είναι κορίτσια. Και είναι εδώ βέβαια η θεσσαλική έκφραση, ότι τα κορίτσια λέγονται κορίτσια και τα αγόρια λέγονται παιδιά. Ναι, δεν είναι σωστό αυτό. Τι θα λέγαμε, τα παιδιά θα πάρουν περιουσία και τα κορίτσια όχι? Αν είναι δυνατόν, τα κορίτσια δεν είναι και αυτά παιδιά? Όχι δηλαδή αρσενικά, αλλά παιδιά, δηλαδή απόγονοι, γόνοι, πώς το, δεν είναι και αυτοί? Και όμως πρέπει να γίνει η διανομή εξίσου. Αυτό λοιπόν έγινε τώρα και εδώ. Δίδουν εις την Ρεβέκα αυτό που της ανήκε. Από τι απαιτελεί το αυτό που της ανήκε? Κυρίως κινητή περιουσία. Ήσαν αύρε, δηλαδή δούλες, ήταν χρυσός, άργυρος, ηματισμός, ό,τι ήταν. Όλα αυτά τα πράγματά της τα μαζεύει η Ρεβέκα και τα παίρνει μαζί της. Σας παρακαλώ στο σημείο αυτό, ως γονείς, αν έχετε κορίτσια, προσέξατε, μη αδικήσετε. Πολλές φορές υπάρχει μία προτίμηση στα αγόρια, να δώσουμε τα πολλά στα αγόρια, γιατί ο γαμπρός για μας είναι ξένος. Ακούσατε τι είπα? Ο γαμπρός είναι ξένος. Δεν είναι άλλος άνθρωπος, ξένος. Θα δώσουμε τα πολλά τα χωράφια στα αγόρια μας. Ο γαμπρός δεν είναι ξένος. Πρώτα-πρώτα και αυτός γίνεται παιδί. Ύστερα θα είναι ο άνδρας της κόρης σου. Συνεπώς είναι ξένος. Όσα θα δώσεις στο αγόρι σου, θα δώσεις και στο κορίτσι σου. Άλλο θέμα, εάν θα πάρει πιο πολλά χωράφια το αγόρι στο χωριό, γιατί θα μείνει στο χωριό να καλλιέργησει, αλλά θα πάρει ίσης αξίας πράγματα η κοπέλα, εκείνο που θα πάρει. Σπίτι θα είναι, υπατισμός θα είναι, δεν ξέρω, μετρητά θα είναι, αλλά ίσης αξίας. Ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα παράπονα που τα ακούμε διαρκώς, ότι ο πατέρας μας μας αδίκησε, λένε οι κοπέλες. Το έχω ακούσει τόσες φορές. Και έδωσε στα αδέλφια μας ο πατέρας μας περισσότερο. Και εμάς μας αδίκησε. Σαν τροποντινά, άντε, εκεί κάτι λίγο, μπολώσουμε την υπόθεση, να φύγει η κοπέλα από το σπίτι και τίποτα. Προσοχή στο σημείο αυτό. Μένουν κατάλοιπα πικρίας. Και ευλόγησαν Ρεβέκαν. Και είπαν αυτοί, ευλογούν την αδελφή τους. Είναι, θα λέγαμε, θα πει ευλογώ. Ευλέγω. Λέγω καλά λόγια. Αυτό θα πει ευλογία. Αδελφοί ημών, ή είσαι αδελφοί μας, γίνου εις χιλιάδας μυριάδων και κληρονομισάτο το σπέρμα σου τας πόλης των υπεναντίων. Είδατε προφητεία? Ω Ρεβέκα, είσαι αδελφοί μας. Να γίνεις σε χιλιάδες μυριάδες λαό. Τόσο πολύ λαό που να κατακτήσουν οι απογονοί σου τους υπεναντίους. Δηλαδή τους εχθρούς, τους γύρω εχθρούς. Είδατε προφητεία? Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Θεός δίδει την προφητεία του ακόμη και από ειδωλολατρικά χείλη. Δεν είναι προφήτε βεβαίως οι αδελφοί της Ρεβέκας. Παρά τα αυτά, εδώ τώρα προφητεύουν. Και η ευχή αυτή, όπως ξέρετε, επακριβέστατα εξεπληρώθηκε. Διότι οι απόγονοι της Ρεβέκας πραγματικά ενίκησαν, κατέκτησαν τα πόλεις των υπεναντίων, των εχθρών. Αναστάσα δε Αβραάμ, Ρεβέκα, και εάβρε αυτής, επέβησαν επί τας καμήλους και επορεύθησαν μετά του ανθρώπου και αναλαβώνω πες την Ρεβέκαν απήλθε. Πήρε ο Ελεάζαρος υπό την προστασία του τη Ρεβέκα, όλη την κινητή της περιουσία και τας άβρας της, τις υπηρετριές της, και αναχωρούν. Περπατούν, πώς το λέει μάλιστα η ιστορία, δρόμο παίρνουν, λέει, δρόμο αφήνουν, δρόμο παίρνουν. Πέρασαν οι ημέρες, πλησίαζαν πλέον να φτάσουν εις την πόλη, εις τον τόπο που ήταν ο Αβραάμ. Και αφήνομαι, όπως λέει η ιστορία, τον Ελεάζαρο και τη συνοδεία του και ερχόμεθα να δούμε τι γίνεται ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ οπωσδήποτε πρέπει να είχε μία ανησυχία. αλλά μια αγίαν ανησυχία, γεμάτη από εμπιστοσύνη στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Ισάκ δε διεπορεύεται δια της ερήμου κατά το φρέαρ της οράσεως, αυτός δε κατόκι εν τη γη τη προς λίβα. Είχε ανοιχτεί προς την έρημον, έρημος προς την ερημιά. Γιατί επήγε προς την ερημιά ο Ισαάκ? Τι ήθελε να κάνει? Μήπως να ονειροπολήσει? Μήπως να αρχίσει να βλέπει με τα μάτια της ψυχής του άραγε σαν τι μπορεί να φέρνει από τη μακρινή Μεσοποταμία ο υπηρέτης Ελιέζερ? Σαν τι μπορεί να φέρνει? Όχι αγαπητοί, ο Ισαάκ δεν βγήκε στην έρημο να ονειροπολήσει, αλλά βγήκε δια να αδολεσχίσει. Και εξήλθεν Ισαάκ αδολεσχίσε εις το πεδίον το προστοδήλης. Ήταν από γεμπατάκι. Όταν βγήκε στην πεδιάδα, εκεί στα ανοιχτά στην ερημιά, δια να προσευχηθεί. Εδώ βλέπουμε τον χαρακτήρα του Ισαάκ. Βέβαια τον είδαμε και εις την θυσία. Τι το παρακαλώ ο Ισαάκ? Ο Ισαάκ ήταν στις πόλεις. Πώς μένουμε στις πολυκατοικίες, στους δρόμους, στη δουλειά μας, παντού, στο σχολείο μας, παντού. Όλα αυτά μας βοηθάνε να δημιουργείται ένας σκορπισμός και του νου και της καρδιάς. Και αυτός ο σκορπισμός τελικά μας κάνει να χάνουμε την ψυχή μας. Λυπούμε που θα πω ότι ούτε και σε αυτή τη Θεία Λειτουργία πολλές φορές καταφέρνουμε να συγκεντρώσουμε τον εαυτό μας. Είναι ένα δυστύχημα. Ενώ όταν έχουμε μάθει και αποτελεί θέμα τέχνης, αν θέλετε, όχι τέχνης, δηλαδή τεχνικής, αποτελεί θέμα τεχνικής το να μπορεί κανείς να συγκεντρώνει τον εαυτό του, με λίγο άσκηση μπορεί αυτό να το πετύχει. Όπως επί παραδείγματι, να μπορεί μέσα στο λεωφορείο υπό τους ήχους του pick-up, και τι βάζουνε μάλιστα τα υπεραστικά λεωφορεία Αθήνα-Λάρισα, πω πω τι βάζουν, από την ώρα που θα ξεκινήσει το λεωφορείο μέχρι που θα φτάσει στο σταθμό ΤΕΛΤ των Αθηνών, συνέχεια χωρίς διακοπή, αγαπητοί μου, πολλές φορές, να μπορείς κάτω από το κλίμα αυτό ή και των επιβατών, το κλίμα που μιλούν, φλιαρούν, καπνίζουν και ό,τι άλλο, να μπορείς να συγκεντρώσεις το νου σου και την καρδιά σου και να μελετήσεις ή να σκέπτεσαι, προπαντός να μελετάς πράγματα πολύ βαθιά και πολύ υψηλά. Θέλει λίγο άσκηση. Σας λέγω αλήθεια ότι δύναται κανείς θαυμάσια να μαζεύει τον εαυτό του οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Μην νομίσετε, δύναται να μεταβάλει οποιοδήποτε τόπο εκείνος που ξέρει τα πράγματα να τα χειρίζεται, να μεταβάλει οποιοδήποτε τόπο σε έρημον, και εκεί σε αυτήν την έρημον να αδολεσχεί, να προσεύχεται, να βαθαίνει, να θεολογεί, να σκέπτεται και να έχει αναβάσεις και η καρδία και ο νους. Αυτό λοιπόν έκανε ο Ισαάκ. Ήταν τέτοιος τύπος και βγήκε στην έρημο να προσευχηθεί. Είδατε, και εκείνος προσεύχεται. Να πως λοιπόν οι τροχές δύο ανθρώπων κάπου τέμνονται όταν και οι δύο αυτοί άνθρωποι προσεύχονται. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί αυτήν την θαυμασία και χρησίν το μην. Δηλαδή, πως θα συναντηθεί ένας άνθρωπος με έναν άλλον άνθρωπο, ένας νέος με μια νέα, που θα ήταν τα πρόσωπα εκείνα που ο Θεός τους προορίζει για να αποτελέσουν την κατοίκον εκκλησία και που θα αποφέρουν αγίους εις την εκκλησία και εις τον ουρανό. Έτσι λοιπόν ήταν από γεματάκι, κατάλληλη ώρα να βγει κανείς στην ερημιά για να προσευχηθεί. Αλλά να, εκεί στον ορίζοντα σηκώνει τα μάτια του για μια στιγμή ο Ισαάκ Και τι βλέπει στον ορίζοντα? Βλέπει να έρχεται ένα καραβάνι. Συνηθισμένο πράγμα, βέβαια, να δει κανείς τον ορίζοντα την εποχή, ιδίως εκείνη και στους τόπους εκείνους, να προβάλλει κάποιο καραβάνι. Προσέχει όμως περισσότερο και αντιλαμβάνεται πως είναι το καραβάνι του Ελιαζάρ. Αλλά η Ρεβέκα, η οποία είναι πάνω σε μια καμήλα, και μια στιγμή αντιλαμβάνεται τον Ισαάκ. Ωραία σκηνή αυτή, προσέξατε την. Δεν ήξερε βεβαίως ότι είναι ο Ισαάκ. Και τότε, όπως απλώς μόνο τον αντελήφθη, αμέσως κατεπίδησε από τις καμήλου. Γιατί πήδησε από το ζώο? Επειδή απλώς είδε από λίγο μακριά έναν νέον. Για λόγους σεβασμού και για λόγους ντροπής, να μην είναι μία κοπέλα επάνω εις το ζώο, γιατί συνείδησε στο δρόμο έναν νέον. Και πηδάει από την καμήλα για να μην είναι επάνω εις το ζώο. Και λέει εις τον Ελεάζαρο, αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα που τον βλέπουμε μακριά, ποιος είναι? Και απαντάει ο Ελεάζαρος, είναι ο Ισαάκ. Μόλις άκουσε η Ρεβέκα, είναι ο Ισαάκ. Αλήθεια, για πέστε μου, πώς πρέπει να ένιωσε η Ρεβέκα όταν άκουσε ότι είναι ο υποψήφιος άνδρας της? Πώς πρέπει να ένιωσε? Τι έκανε αμέσως? Η δε λαβούσα το θέριστρον περιεβάλλεται. Αμέσως επήρε το πέπλον και το έβαλε στο κεφάλι της και σκέπασε το πρόσωπό της. Να μην δει το πρόσωπό της ο Ισαάκ. Θα μου πείτε, παλιά εποχή εκείνη, όπως ακριβώς οι τουρκάλες φορούν το φερετζέ. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αγαπητοί. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι γυναίκες δεν φορούσαν τον φερετζέ τότε με την έννοια που τον βάζαν οι τουρκάλες, αλλά ήταν ένας τρόπος να καλύψει το πρόσωπο, διότι ακόμη ο Ισαάκ είναι άγνωστος. Είναι άγνωστος, δεν τον ξέρει ακόμη. Καλύπτει το πρόσωπο, είναι δείγμα σεβασμού. Σήμερα μια κοπέλα, όταν θα εμφανιστεί ως υποψία νύφη, κινείται με τέτοιες κινήσεις και με τέτοιον αέρα, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει από την πρώτη στιγμή και εκ της πρώτης εντυπώσεως να πάρει τον αέρα του ανδρός και να δείξει ότι δεν είναι εκείνη που θα είναι έτοιμη να υποταχθεί, αλλά είναι έτοιμη μάλλον να κατακτήσει. Και αυτό μεν, όπως σας το λέγω, στα πράγματα ξέρετε πως είναι. Αυτά πράγματα που είναι, προσπαθούν να το κατοχυρώσουν και με μαγικό τρόπο αυτό. Πώς το κατοχυρώνουν με μαγικό τρόπο? Είδου, κατά την ώρα του γάμου προσπαθεί ο άνδρας να πατήσει το ποδάρι της γυναίκας ή η γυναίκα το ποδάρι του άνδρας. Γιατί? Γιατί αν καταφέρει πρώτος να πατήσει ο ένας τον άλλον, αν η γυναίκα υποτεθεί ότι πατάει το πόδι του άνδρας πρώτη, αυτό σημαίνει ότι για μια ολόκληρη ζωή τον άνδρα θα τον έχει υπό. Αυτό είναι φοβερά πράγματα. Είναι φοβερά πράγματα. Αγαπητή μου, η Ρεβέκα έβαλε τον πέπλον, έβαλε το θέριστρον για λόγους εδημοσύνης, για λόγους ντροπής. Ακόμη δεν τον έμαθε τον άνθρωπο. Πώς? Αμέσως έτσι, με γυμνό πρόσωπο, ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, θα λέγαμε έτσι ξεδιάντροπα. Όχι, σκεπάζεται. Και μάλιστα, όταν θα αποκαλυφθεί το θέριστρον, εκεί ακριβώς θα υπάρχει και η όλη έγκλη, η όλη δόξα, η όλη τιμή, αλλά και η όλη ομορφιά. Και τότε, ενώ ακόμη καθοδόν βρίσκονται, έγινε η συνάντηση. Ο Ελεάζαρος διηγείται εις τον Ισαάκ όλα εκείνα τα του ταξιδίου του. Και βεβαίως έγινε παρακάτω η γνωριμία, η συνάντηση και ο γάμος. Δεν μας λέγει λεπτομερίας επί του γάμου, αλλά μας λέει κάτι άλλο. Εισήλθε δε Ισαάκ, και παρακαλώ προσέξετε και αυτό το σημείο, εις τον οίκον της μητρός αυτού, και έλαβε την Ρεβέκαν, και έγινε το αυτού γινή. Και ναι, εισήλθε, λέγει ο Ισαάκ, εις τον οίκον της μητρός του. Γιατί εις τον οίκον της μητρός του? Υπήρχαν πολλά σπίτια. Γιατί δεν λέει εις τον οίκον του πατρός του? Για τον λόγο μου που σας ανέφερα προηγουμένως, όπως και εκεί εις την Μεσοποταμία. Εξάλλου από εκεί προέρχεται ο Αβραάμ. Εφόσον ο Αβραάμ είχε και άλλες γυναίκες, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ευθύς παρακάτω, είχε τη Χετούρα. Όταν πέθανε η Σάρα, είχε την Χετούρα. Είναι δευτέρα σειράς γυναίκες. Όπως πιο μπροστά είχε την Άγαρ, από την οποία γεννήθηκε ο Ισμαήλ. Η κάθε γυναίκα είχε το δικό της σπίτι, όπως έχουμε στον Ιακώβ που έχει τις δύο αδελφές ως γυναίκες. Η κάθε γυναίκα έχει το δικό της σπίτι, το δικό της νοικοκυριό, τα δικά της παιδιά και το καθεξής. Ο σύζυγος κινείται πότε στο σπίτι της μιας, πότε στο σπίτι της άλλης. Έτσι το τότε. Δεν ήσαν όλες οι γυναίκες στο ίδιο σπίτι να τσακώνονται. Όχι, η κάθε μία είχε το δικό της το σπιτικό. Έτσι ήταν η οργάνωση της στην πολυγαμία. Συνεπώς, ο Ισαάκ πήγε στο σπίτι της μητρός του, διότι εκεί είχε λόγο να πάει. Δεν θα πήγαινε στο σπίτι της άλλης, της Χετούρας, ή αν υποτεθεί ότι ακόμη είχε μείνει Άγαρ, θα έμενε στο σπίτι της Άγαρ. Και εκεί επήρε τη Ρεβέκα και ηγάπησεν αυτήν, και παρεκλήθη Ισαάκ περί Σάρας της μητρός αυτού. Εδώ να προσέξετε λιγάκι. Αγάπησε, λέει, την Ρεβέκα. Ηγάπησεν αυτήν. Τι είναι? Δύο λέξεις. Είναι το α και το ω του γάμου. Ναι, αν έπρεπε να ερωτήσουμε, αγαπητοί, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, βέβαια θα απαντούσαμε ίσως αρκετά πράγματα. Τι θα απαντούσαμε? Να πάρω από τα πιο πεζά, να μπουν στη σειρά τους οι άνθρωποι. Ξεκινάμε από αυτό. Γιατί παντρεύτηκες? Να μπω κι εγώ στη σειρά μου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Όπως όλοι παντρεύονται, θα παντρευτώ κι εγώ. Μπήκα κι εγώ στη σειρά μου. Πολύ πεζό και πολύ φτωχό και πολύ ρηχό. Γιατί παντρεύτηκες? Να αποκτήσω απογόνους. Να αποκτήσουμε παιδιά. Εγγίζεται ο σκοπός του γάμου. Γιατί παντρεύτηκες? Για να αγαπώ τη γυναίκα μου. Αυτός είναι ένας γνήσιος σκοπός του γάμου. Βέβαια, αν το θέλετε, δεν σταματάει εκεί στον χριστιανικό γάμο το πράγμα, αλλά εδώ στον Ισαάκ δεν έχουμε χριστιανικό γάμο και συνεπώς μένουμε σε αυτό το σημείο. Παντρεύτηκα για να αγαπώ. Όπως θα δείτε λίγο πιο κάτω, η Ρεβέκα ήταν στήρα. Δεν έκανε παιδιά. 20 χρόνια δεν έκανε παιδιά. Εδέησε ο Θεός να κάνει δίδυμα τον Ισαφ και τον Ιακώβ, και εκεί σταμάτησε. Δεν έκανε άλλα παιδιά. Αλλά 20 χρόνια, ξέρετε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, πώς παρακαλάει ο Ισαάκ να δώσει ο Θεός παιδιά στη Ρεβέκα. Ήταν συνεπώς ο γάμος του αυτός μάταιος, ανευπεριεχομένου? Όχι. Διότι υπήρχε το κύριο περιεχόμενο, η αγάπη. Στον χριστιανικό γάμο υπάρχει κάτι ακόμη περισσότερο. Διά της αγάπης να φτάσουν οι δύο σύζυγοι εις την θέωση. Για τον σκοπό για τον οποίο ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Δεν έκανε ο Θεός την Εύα για να του πλένει τα πιάτα του Αδάμ. Ο Θεός έκανε την Εύα για να τον βοηθήσει, γιατί λέει εις βοηθών, για να τον βοηθήσει για τον σκοπό που πλάστηκε ο Αδάμ. Ποιος είναι ο σκοπός που πλάστηκε ο Αδάμ? Να θεωθεί. Και συνεπώς η Εύα να τον βοηθήσει και εκείνον και τον εαυτόν της, ή καλύτερα αν θέλετε να αλληλοβοηθηθούν ή στο να θεωθούν. Όταν επί παραδείγματι η σύζυγος λέει στον σύζυγον, πάμε να εξομολογηθούμε. Ή όταν ο σύζυγος λέει στην σύζυγον, πάμε στην εκκλησία, πάμε να κοινωνήσουμε. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αλληλοβοήθεια ώστε να φτάσουν στην θέωση οι σύζυγοι. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Παρακαλώ, επιμένω να το θυμόσαστε, αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Αλλά τώρα όμως, εφόσον λείπει αυτό, επιφυλάσσεται δια των χριστιανικών γάμων, μένει σε τούτο, στην αγάπη. Είναι, αν το μελετήσετε, τεράστιο θέμα να αναπτυχθεί η αγάπη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, όπως ανεπτύχθη και πάντα υπήρχε αηδίως, δηλαδή αιωνίως, η αγάπη του Ιησού Χριστού προς την Εκκλησία. Πήγα να πω ανεπτύχθη, δεν ανεπτύχθη, διότι το ρήμα αναπτύσσω μόνο στον άνθρωπο αναφέρεται, αλλά δεν αναφέρεται στον αιώνιον Θεόν. Λοιπόν, αυτό το σημείο είναι η αγάπη. Αντιλαμβάνεστε, όταν δεν υπάρχει η αγάπη μέσα εις τον γάμον, που πάει αυτός ο γάμος? Σας οικετεύω και σας παρακαλώ, σας οικετεύω και σας παρακαλώ, προσέξατε το. Καλλιεργήσατε αντί πάσης θυσίας την αγάπη μέσα εις τον γάμο σας. Θυσιάσατε εις τον βωμό του εγωισμού, εις τον βωμό της αγάπης, των εγωισμών, τις μικροδιαφορές, τις ιδιομορφίες, ιδιοτυπίες, ελαττώματα, κουσούρια, πάθη, ό,τι είναι, χούγια, ό,τι είναι, θυσιάσατε τα εις τον βωμό της αγάπης. Είναι θέλημα του Θεού. Σας το λέγω αλήθεια. Αν αποκτήσετε μια τέτοια αληθινή αγάπη μέσα εις τον γάμον, εξασφαλίσατε την σωτηρία. Διότι αυτή η εν Χριστώ αγάπη εξασφαλίζει τη σωτηρία. Όπως και εις των μοναχών, ο μοναχός δεν θα σωθεί γιατί κάνει μετάνοιες, ούτε γιατί νηστεύει. Ω, λέγει κάποιος πατήρ της Εκκλησίας, νηπτικός, τον απ' έξω μοναχό τον κάνεις εύκολα, τον από μέσα τον κάνεις δύσκολα. Πώς θα σωθεί ο μοναχός? Με το ίδιο πράγμα, με το ίδιο μέσον, με την αγάπη. Εάν ο μοναχός αναπτύξει μες την ψυχή του την αγάπη στον Θεό και εις τον συνάνθρωπον, θα σωθεί. Όπως και οι σύζυγοι, όταν αναπτύξουν ανάμεσά τους την βαθιά αγάπη. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το ξεχνάτε. Και να θυμόσαστε ότι ο Ισαάκ αγάπησε με όλη την καρδιά του τη Ρεβέκα. Και παρεκκλήθη Ισαάκ περί Σάρας της μητρός αυτού. Παρηγορήθηκε, λέγει ο Ισαάκ, με την παρουσία της Ρεβέκας δια τη Σάρα τη μητέρα του. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ βλέπετε κάτι άλλο. Υπάρχει, υπήρχε, ήταν φυσικό να υπάρχει μία προσκόλληση, μία αγάπη ανάμεσα στην Σάρα, τη μαμά, τη μητέρα, και τον Ισαάκ. Αγαπούσε η Σάρα τον Ισαάκ, αγαπούσε ο Ισαάκ την Σάρα. Όταν πέθανε η μητέρα του, φαίνεται είχε μελαγχολήσει. Και αυτό ίδιον ενός ανθρώπου που έχει ήρεμον χαρακτήρα. Είχε μελαγχολήσει ο Ισαάκ και μέσα του ελυπήτο, γιατί έχασε τη μητέρα του. Γιατί ελυπήτο? Είχε τόσο προσωπικό εκεί, τόσους ανθρώπους, δεν μπορούσε να κάνει παρέα. Του έλειπε η παρουσία της μητέρας, διότι μες στην ψυχή του, ως να δημιουργεί το ένα αντιστάθμισμα. Λοιπόν, εδώ όταν λέγει ότι παρεκκλήθη Ισαάκ περί Σάρας της μητρός αυτού, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ότι με την παρουσία της Ρεβέκας ο Ισαάκ δημιούργησε μες στην ψυχή του ένα αντιστάθμισμα συναισθηματικών. Δεν ξέρω αν μπόρεσα να σας δώσω να καταλάβετε αυτό το τελευταίο στοιχείο, αυτό το λεγόμενο, θα το ξαναπώ, συναισθηματικών αντιστάθμισμα. Είναι τόσο ανάγκη. Ο άνθρωπος θέλει κάπου να δίνει πάντα την καρδιά του. έλειψε η μητέρα του, δίνει τώρα την καρδιά του στην γυναίκα του. Στο ερώτημα, εάν η Σάρα δεν είχε πεθάνει, τι θα έγινε το? Τότε θα είχαμε την νύφη με την πεθερά, με όλες τις επιπτώσεις της παρουσίας νύφης και πεθεράς στο ίδιο σπίτι? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το προδικάσω. Ένα μόνο έχω να σας πω, αυτό που συμβαίνει στα σπίτια τα δικά μας. Και εδώ σας παρακαλώ προσέξτε κάτι που είναι σπουδαίο. Όταν το αγόρι που αγαπάει τη μητέρα του παντρευτεί με μια κοπέλα, συνεχίσει να έχει συναισθηματική προσκόλληση στη μητέρα του, να το ξέρει, εκ των προτέρων ο γάμος του είναι καταδικασμένος εις αποτυχία. Σας παρακαλώ πολύ αυτό να το θυμόσαστε για πάντα και να βοηθήσετε και τα παιδιά σας να το καταλάβουν αυτό, διότι όταν θα έρθει ο καιρός εννοείται, ή σιγά σιγά από τώρα, διότι δεν είναι μόνο μεταξύ του γιου και της μητέρας, είναι και του γιου προς τον πατέρα ή και ακόμη και της κόρης προς τη μητέρα ή της κόρης προς τον πατέρα. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η καρδιά μοιράζεται και πολλάκις ο γιος ακούει και συμβουλεύεται τη μητέρα, όχι όμως την σύζυγο. Ή η κόρη ακούει τον πατέρα και τη μητέρα, όχι όμως τον σύζυγο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα δυστύχημα. Και είμαι σε θέση να σας βεβαιώσω ότι το φαινόμενο αυτό το παρατηρώ πολύ συχνά στα σπίτια μας, στους ανθρώπους μας. Είναι δυστύχημα, σας το ξαναλέγω άλλη μια φορά. Και δυσθεράπευτον, διότι είναι δυσδιάκριτον. Διότι όταν πείτε στο γιο, που παραπονείται η γυναίκα του μεταξύ, παραπονείται, του πείτε του γιου, αφού το λέει βεβαίως η ίδια η γυναίκα του, εκεί δά είναι που δεν το παραδέχεται καθόλου, μα τι έχεις τώρα, συναισθηματική προσκόλληση στη μάνα σου και εγκαταλείπεις εμένα? Θα πει ο γιος, τι, εγώ τη μητέρα μου την αγαπώ, αυτή με γέννησε, αυτή με μεγάλωσε, της οφείλω τα πάντα. Τι θες να πεις, ότι πρέπει εγώ να μην αγαπώ τη μητέρα μου? Φέρετε ακόμη, α, επικαλούμεθα και την εντολή, τι με τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν καταλαβαίνουν, επειδή ακριβώς είναι δυσδιάκριτο το θέμα, δεν θεραπεύεται και έχουμε δράματα επί δραμάτων. Αλλά εσείς που ακούτε λόγο Θεού, και πρέπει πάντα να ακούτε το λόγο του Θεού, γιατί τόσο πολύ θα σας βοηθήσει, ακούστε τι λέει η Αγία Γραφή. Εκείνη που είπε τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, η ίδια η Γραφή είπε και το εξής: δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσεται τη ίδια γυναική. Εκείνο το καταλήψει θα πει, να το πούμε απλό ελληνικά, εγκαταλήψει. Γι' αυτό λέγει θα εγκαταλήψει ο άνθρωπος, και όταν λέει άνθρωπος εννοεί ή τον άνδρα ή την γυναίκα, έστω και λέει παρακάτω τη γυναική, γιατί πρέπει να πάρει φυσικά ένα σχήμα η έκφραση. Αυτό ανήκει και στον άνδρα και στη γυναίκα. Θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μάνα του και θα προσκοληθεί εις τον την σύζυγον. Εγκαταλείψει, τι είδους εγκατάλειψης είναι αυτή? Είναι εγκατάλειψης φροντίδος, εγκατάλειψης οικονομική, εγκατάλειψης στέγης? Θα διώξει τον πατέρα και τη μάνα από το σπίτι, θα δώσει μια κλωτσιά και θα πει, άντε τώρα εγώ παντρεύτηκα, ένα με ενδιέφερε μέχρι τώρα, να με μεγαλώσετε, άντε τώρα στο γυροκομείο τώρα, δεν έχω μια ανάγκη από εσάς, φύγετε από εδώ πέρα, τώρα εγώ κυβερνώ το σπίτι, εγώ και η γυναίκα μου. Αυτό άπαγε. Το εγκαταλείψει αναφέρεται στην συναισθηματική προσκόλληση, διότι όταν ο γιος έχει αυτήν τη συναισθηματική προσκόλληση που σας είπα προηγουμένως, τότε ο γάμος του ήδη προκαταβολικά έχει αποτύχει. Πρέπει να πει λοιπόν ο άνδρας ότι θα αγαπώ τους γονείς μου, θα φροντίζω για αυτούς, αλλά δεν θα υπάρχει πλέον συναισθηματική προσκόλληση. Άραγε τυχαίο να είτο ότι η Σάρα είχε πεθάνει. Είναι γνωστό ότι η Σάρα είσαι 127 χρόνια και ο Αβραάμ 175. Γιατί ο Θεός να μην δώσει την ευτυχία και στην Σάρα να δει το γάμο του παιδιού της? Ο Θεός ξέρει. Ίσως να έβλεπε ο Θεός, λέμε το ίσως εμείς γιατί δεν ξέρουμε, ότι θα μπορούσε να υπήρχε αυτή η προσκόλληση. Από πού το βγάζουμε? Το υποπτευόμεθα, αγαπητοί μου, από αυτόν τον στίχον, ότι υπήρχε αυτή η προσκόλληση του Ισαάκ προς τη μάνα του. Βέβαια ήταν μεγάλη γυναίκα αυτή, απέκτησε μόνο ένα παιδί, η ηλικία 90 ετών, το παραχάιδεψε. Και αφού το παραχάιδεψε, δημιούργησε στον Ισαάκ μια ψυχολογία που να είναι κολλημένο στη μάνα του. Είδω, το αντελήφθητε. Ο Θεός λοιπόν πήρε τη Σάρα για να φύγει από τη μέση, για να μπει άλλο πρόσωπο τώρα στη μέση, η Ρεβέκα. Είδατε? Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Πάρα πολύ σπουδαίο. Και αυτό να το έχετε υπόψη σας. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πολύ, ποτέ μη ζητήσετε από τα παιδιά σας, όταν θα μπουν γαμπροί και νύφες στο σπίτι σας, μη ζητήσετε να είναι προσκολλημένα σε εσάς. Να σας αγαπούν, ναι, αλλά όχι προσκολλημένα σε εσάς. Μην επεμβαίνετε στα παιδιά σας. Άστε τους τώρα να αναπτύξουν το νοικοκυριό τους. Πείτε τους μόνο αφιψηλού, έτσι, αφιψηλού, από μακριά, χωρίς να μπαίνετε μέσα. Μια συμβουλή σας, τίποτε άλλο. Αφήσατε περιθώρια πρωτοβουλίας. Αφήστε να κινηθούν τα παιδιά σας όπως αισθάνονται. Θα σας αγαπήσουν πιο πολύ. Αν υποτεθεί ότι μπαίνετε στη μύτη τους, θα σας μισήσουν. Αυτή είναι αυτόν τον μυστικό για να υπάρξουν αγαθές σχέσεις μεταξύ του ζεύγους και των υπολείπων μελών της οικογένειας μας. Αλλιώτικα, σας λέγω αλήθεια, θα δημιουργούνται εκείνα που δημιουργούνται, τα δράματα. Προχωρώντας στο 25ο κεφάλαιο, προσθέμενος δε Αβραάμ έλαβε γυναίκα η όνομα Χετούρα. Μετά από τον θάνατον της Σάρας, ο Αβραάμ πήρε άλλη γυναίκα. Το όνομά της ήταν Χετούρα. Από αυτήν απέκτησε κάποια παιδιά. Και για να μην πολυπραγμονώ, τα παιδιά τα οποία απέκτησε από αυτήν ήσαν, αγαπητοί μου, προήλθαν 12 έθνη. Αυτά τα 12 έθνη είναι τα μέχρι σήμερα όσα σώζονται αραβικά φύλλα. Οι Άραβες κατάγονται από τους ιούς της Χετούρας που έχουν πατέρα τον Αβραάμ. Γι' αυτό είναι πασίγνωστο ότι τον Αβραάμ τον τιμούν εξίσου, και οι Εβραίοι και οι Άραβες. Και είναι καταπληκτικό ότι ενώ αυτοί οι δύο λαοί μέσα στην ιστορία τους, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρώγονται σαν τα σκυλιά, σαν τα σκυλιά τρώγονται, και ουδέποτε αγαπήθηκαν αυτές οι δύο φυλές, οι αραβικές με τον Ισραήλ, ποτέ, ποτέ στην ιστορία. Όμως παρά τα αυτά έχουν κοινών πρόγονων τον Αβραάμ, και υπάρχει, υποτίθεται ότι υπάρχει ένας τάφος του Αβραάμ, δηλαδή ένα προσκύνημα, ένας ναός είναι, ένα προσκύνημα, και είναι κοινό προσκύνημα και των Αράβων και των Ισραηλινών. Εννοείται υπάρχει αυτό σήμερα στην Παλαιστίνη. Αλλά τι έκανε όμως ο Αβραάμ όταν γέννησε αυτά τα παιδιά από τη Χετούρα? Τα εξαπέστειλε, τους έδωσε δώρα, ό,τι έκανε τότε με τον Ισμαήλ, έδωκε δώρα και τους λέει: τώρα παιδιά μου πηγαίνετε απέναντι, πέρασαν τον Ιορδάνη ποταμό, πηγαίνετε εκεί να ζήσετε. Γιατί? Διότι η γη της Παλαιστίνης έπρεπε να είναι κληρονομία δια των λαών που θα προήρχεται από τον Ισαάκ. Και αφού αυτά έγιναν, επέρασαν τα χρόνια, και εκλείπων απέθανεν Αβραάμ εν γύρα καλό πρεσβήτης και πλήρης ημερών και προσετέθη προς τον λαόν αυτού. Βλέπουμε ότι από τη στιγμή που παντρεύτηκε ο Ισαάκ, εις το προσκήνιο δεν υπήρξε ο Αβραάμ, αν και έζησε άλλα 35 χρόνια. Παρά τα αυτά, 35, διότι 20 χρόνια έμεινε η Ρεβέκα στήρα. Και όταν γέννησε τον Ιακώβη και τον Ισαφ, τα παιδιά αυτά γίνηκαν 15 χρονών και κατόπιν πέθανε ο Αβραάμ. Πουθενά δεν βλέπουμε πλέον στο προσκήνιο τον Αβραάμ. Ποιον τον Αβραάμ? Γιατί? Διότι είπε, τώρα άφησα διάδοχον, άφησα απόγονον, εγώ αποσύρωμαι από το προσκήνιο της ιστορίας του λαού του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα να αποσύρεται κανείς, όπως απεσύρθη ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής όταν ήλθε ο Χριστός και είπε εκείνα τα μεγάλα και αθάνατα λόγια, εγώ πια πρέπει να ελαττώνομαι, εκείνος δεν πρέπει να αυξάνει. Είδατε παρακαλώ θαυμάσιο παράδειγμα ταπεινώσεως. Να ξέρεις ότι ο ρόλος σου τελείωσε, τώρα θα πας στην άκρη. Άλλοι τώρα έχουν τον λόγο να κινούνται και να κυβερνούν τη ζωή. Αυτά, αγαπητοί μου, θα λέγαμε για απόψε, και όπως αντιλαμβάνεστε είναι τόσο σπουδαία μηνύματα που έρχονται από τόσο μακριά, απλούστατα, διότι είναι τα αιώνια προβλήματα του ανθρώπου και τα μηνύματα που έρχονται είναι κλασικά, δεν παλιώνουν ποτέ, έρχονται από το Λόγο του Θεού και έρχονται να δώσουν τις σωστές απαντήσεις και τις σωστές λύσεις στα αιώνια προβλήματα του ανθρώπου. Πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.